veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U ovoj nedeljnoj regionalnoj temi istražujemo kakvo nam je zdravstvo u zemljama regije. Dobijamo li dovoljno u zdravstvenim ustanovama? Da li su one opremljene modernom tehnologijom? Kakav je odnos prema bolesnicima? O tome govore onkološki pacijenti koji su na listi čekanja za terapiju.
Karcinom debelog crijeva, dakle dvije operacije sam imala. Jednostavno su me obavijestili iz bolnice da mi je skraćena kemoterapija.
Majka čije je ćerka umrla od tumora na mozgu.
To da sam sama kupovala zicu statike, da sam u dugovima do preko glave. Oko toga da sam morala da molim za flašu infuziju.
Pacijenti koji mesecima čekaju na specijalističke preglede.
Čekam za srce pola godinka.
Sad sam kod gastrologa čekao baš 2 mjeseca. Može čovjek da crkne dok je dođe do specijaliste.
U tekstu Kad budemo umirali, svoje iskustvo je sa javnošću podelio bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović, a za naš program kaže:
odgovori su da oni imaju male plate, pa svi imaju male plate. To nije nikakav odgovor. Ja, ako neko mala plata, on traži neki drugi posao ili neki ide u privatnu praksu, a ne da ispoljava na bolestnim ljudima takvo ponašanje.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Iako je zdravstveni sistem, kao i većina drugih segmenata života u Bosni i Hercegovini prošao reformu, čini se da je gore nego ikada. Pored velikog broja neosiguranih ljudi koji su prisiljeni da idu u privatne ordinacije, sve je više i osiguranih koji su primorani na to. Zdravstveni sistem BiH je neefikasan, trom i povrh svega nepravedan, jer je bez debele veze gotovo nemoguće stići do najboljih lekara i opreme, ili kada nakon nekoliko mjeseci stignete, uveliko je kasno, prenosi naša Dženana Halimović. Pored toga, prema istraživanjima brojnih nevladinih organizacija, u Bosni i Hercegovini su najkorumpiraniji lekari i političari, a država još uvek nije sposobna da se sa tim obračuna.
Zdravstvo u Bosni i Hercegovini već godinama živi na aparatima, a s njimi pacijenti.
Na svaki pregled. Ljekar uopće prakse se čeka barem po sedmicu dana. Specijalističke preglede od 3 do pola godine, čak i više. Da ne kažemo specijalističke, magnetna rezonanca ili tako nešto. Vrlo čudne stvari se dešavaju.
Ako se naručite danas za dijagnostičku metodu uz pomoć magnetne rezonance, čekat ćete oko 4,5 mjeseca. Aparata nema dovoljno, a pacijenata previše. Ljudi se nerijetko odlučuju na pretrage kod privatnih ljekara. Pa tako, premda imaju zdravstveno osiguranje, uslugu skupo plate, jer ne postoji mehanizam kojim bi pokrio troškove liječenja u privatnim klinikama i tako rasteretio javno zdravstvo. Pritom se ugrožava pravo pacijenata na izbor ljekara. Čak i ako se radi o najboljima u struci, do njih je preko birokratije teško doći. Jedan od primjera jeste i Tuzlanski centar za srce, koji je izgradio kredibilitet i van granica Bosne i Hercegovine. Direktor centra, dr. Emir Kabil, nedavno je otvoreno govorio o ovom problemu.
Radi se o jednom apsolutno nepravednom sistemu, gdje u tim komisijama koji trebaju da odlučuju gdje će čovjek ići, poštuju volju pacijenta. Pazite, ako vi morate da operišete srce, vi morate imati povjerenje u instituciju čovjeka koji će vas raditi. Kako će se vi osjećati ako odete u jednu instituciju, pa ne znate ko će vas operisati, pa ne znate ko će vas kontrolisati, pa ne znate da li će taj čovjek doći. Logično je da o tome niko ne smije da priča ili neće da priča. Nepojmljivo je da u današnje vrijeme pacijent iz Sarajeva ne može doći u Tuzlu da se operiše zato što mu se ja sviđam, zato što ima povjerenje u mene, ili pacijent iz Tuzle ne može doći u Sarajevo da ga operiše kolega u koga on ima više povjerenja.
Zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini je podijeljen po kantonima i entitetima, a zajedničke poveznice na državnom nivou nema. Tako pacijenti koji se iz jednog kantona liječe u drugom treba da prikupe tovar papirologije kako bi se osiguralo da će biti pokriveni troškovi njihovog liječenja. Ako pak želite da se liječite recimo u Republici Srpskoj, kod nekog od specijalista, a dolazite iz Federacije Bosne i Hercegovine, platit ćete punu cijenu usluge, iako je riječ o jednoj državi. Jednako, pacijenti iz Republike Srpske većinu komplikovanih zahvata obavljaju u susjednoj Srbiji, s kojom Fond za zdravstvenu zaštitu Republike Srpske imaju ugovore. Granice, uključujući one entitetske, za sada prelaze tek oni s najtežim oboljenjima, poput karcinoma. I kao da već nije dovoljno teško to što su oboljeli, na liječenje putuju stotinama kilometara. Ministar zdravstva Republike Srpske Ranko Škrbić.
Kao što je poznato, mi smo i danas prisiljeni da naše pacijente usmjeravamo u druge centre. Najčešće je to u Institut za onkologiju Beograd, Sremska Kamenica, Sarajevo. U zadnje vrijeme čujemo da i Tuzla treba da krene da radi.
Naredni nivo je domen kvalitete zdravstvene usluge, o kojoj građani kažu.
Zdravstvo? A moglo bi biti bolje, brate. Korupcija, to je sve, ništa drugo.
Ja sam zadovoljna radom naših institucija, svih.
Najprije se moram naručiti kod ljekara gdje idem stava, pa onda kad tamo odem, dadem uputnicu za specijalistu. Pa onda zovem specijalistu da me on naruči kad će.
Više sam ogorčen na ove medicinske sestre. Oni se toliko ponašaju kao da su oni ljekari.
Reditelj Haris Pašović u svom tekstu Kad budemo umirali skrenuo je pažnju na svoje iskustvo sa Sarajevskom hitnom pomoći i Centrom urgentne medicine.
Odgovori su da oni imaju male plate, pa svi imaju male plate. To nije nikakav odgovor. Ja, ako neko mala plata, onda traži neki drugi posao ili neki ide u privatnu praksu, a ne da ispoljava na bolestnim ljudima takvo ponašanje. Vrlo je važno da svi zajedno, zdravstveni radnici u prvom redu, potom zastupnici u skupštinama, i onda građani sami, da svi zajedno odlučimo da napravimo svoj život boljim kad je u pitanju urgentna medicina ili zdravstvo u cjelini.
Efekti žalbi su mali. Selma Ljuca, šef sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.
Naročito se odnose primjedbe na komunikaciju. Tim zaposlenicima 20% im se odbije od plaće, a isto tako smo imali zbog loše komunikacije jedan otkaz ugovora o radu sa jednom medicinskom sestrom.
Problem je i sa uslovima u kojima pacijenti borave. Jedan od loših primjera jeste i ginekološko-akušerska klinika u Sarajevu. Obnovljena klinika koja je tokom rata bila uništena još nije useljiva, a stara nema ni lifta. Ima jednu porođajnu salu, pacijentice nemaju gdje da se okupaju i tako u nedogled. Dr. Boris Nikulin.
Uslovi u kojima se naše sugrađanke porađaju, nažalost, su jako loši. Ne mora niko biti prepametan da bi vidio više žena u sobi, loši mokri čvorovi, sve je nedovoljno. Ambulante su malene, hodnici uski, tako da zaista sve je pretrpano.
Uz korupciju u zdravstvu koja je široko rasprostranjena, za koju nema adekvatnih mjera za suzbijanje, prisutna je i manipulacija od strane ljekara kojima je dozvoljeno, bar u Federaciji Bosne i Hercegovine, da istovremeno rade i u javnom i dopunski u privatnom sektoru. Tako često pacijente sa klinika šalju u svoje privatne ordinacije, naravno uz nadoknadu. Uz sve probleme Bosna i Hercegovina se može pohvaliti sa dosta vrhunskih eksperata. Među njima su i dobitnici priznanja za Sarafiks, sarajevski ratni fiksator, koji je spasio živote i udove nebrojeno mnogo pacijenata tokom rata, za kojeg su njegovi tvorci dobili i 6. aprilsku nagradu Sarajeva, te mnogo svjetskih priznanja. Tu su i zahvati iz rekonstruktivne hirurgije koji mogu parirati najvećim svjetskim dostignućima. Ipak, u Bosni i Hercegovini i dalje je najvažnija bitka za očuvanje zdravlja. Kad ga se izgubi, u svu birokratiju ga je teško ponovo vratiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Funkcionisanje zdravstvenog sistema u Srbiji posljednjih godina znatno je unapređeno kupovinom modernih dijagnostičkih aparata i renoviranjem bolničkih objekata. Međutim, građani i lekari upozoravaju da su i dalje prisutne pojave koje utiču na kvalitet zdravlja pojedinca. Pripremio Radovan Borović.
U Srbiji se prema nekim procenama za zdravstvo troši između 10 i 12% bruto društvenog proizvoda, odnosno negde između 3 i 4 milijarde evra. Državno zdravstvo uspjelo je posljednjih godina da modernizuje opremu i poboljša bolničke uslove jer je tehnološka opremljenost preduslov kvalitetne zdravstvene zaštite, kaže za naš program Ivana Mišić, pomoćnica ministra zdravlja.
Stvara ambijent u zdravstvenim ustanovama takav da lečenje postane mera koja u suštini ne bi trebalo da zaobiđe ni onu ljudsku komponentu, a to je jedan adekvatan odnos između lekara i pacijenata. Naravno, zdravstveni sistem je veliki sistem u kome radi 120.000 ljudi, gdje se u toku jednog dana obavi mnogo hiljada kontakata i uvek će biti nedovoljno zadovoljnih pacijenata i zdravstvenih radnika. Mi želimo da zdravstvena služba bude orijentisana ne samo ka bolesti, već i ka prevenciji i očuvanju zdravlja.
Za mnoge građane, ali i zdravstvene radnike, rezultat dosadašnjih reformi više je nego skroman, možda čak i zabrinjavajući. Milena Jauković je lekarka urgentnog centra u Beogradu.
Kupuju, ne znam, akceleratore, kupuju ovo, kupuju razne aparate, jer mi smo zaista deficitarni, a onda se popetemo o banalne, ne o banalne, nego zapravo o primarne stvari koji gledaju banalne, a to je da li smo revnosni prema pacijentu, da li smo ga na vreme mi pozvali, da li smo ljubazni prema njemu, da li smo se reorganizovali, da li smo se organizovali, da li radimo u smenama i tako dalje. Znači to sve se može ubrzati, a ne mora da se čeka toliko i toliko.
O tome kakav je zdravstveni bilten građana statistika nažalost pokazuje da je potrošnja lekova u Srbiji porasla za više od 120%, a da je svaka peta umrla osoba u Srbiji žrtva neke od malignih bolesti, što govori da je zdravlje nacije ozbiljno narušeno. U takvim situacijama, nažalost, dešavaju se i ovakve stvari o kojima za naš program svedoči Snežana Božilović, majka Ivane, koja je bolovala od tumora na mozgu.
To da sam sama kupovala citostatike, da sam u dugovima do preko glave. Oko toga da sam morala da molim za flašu infuziju. Da molim, da sam pričala da će dobiti upalu pluća, dobiti upalu pluća. I niko na to nije obraćao pažnju. I dobila upalu pluća, na kraju od upalu pluća umrla. Za vreme dok je njen doktor, znači na službi, dok mu traje radno vreme. I on od mrtva vlada, on ode kući, bude gotov snimak, odmah on ode kući i ne pogleda snimak uopšte. Kome ja da se žalim, kome da kažem nešto?
Nije neretko da se građani žale i na ponašanje medicinskog osoblja, javašluk po zdravstvenim ustanovama, svedoči Milena Jauković, lekarka urgentnog centra u Beogradu.
Ono sa čime se ja svakodnevno susrećem, to je da mi stalno neko traži pomoć ili već naletao na zid u drugoj ustanovi. Či na ovaj ili na ovaj način. Od neljubaznog doktora do doktora koji nije odgovorio svom pozivu, znači nije uradio posao kako valja.
Beograđani sa kojima smo razgovarali u jednoj državnoj zdravstvenoj ustanovi preneli su svoja iskustva.
Bila je komplikacija sa jednom doktorkom, pa sam je promenila i sad je komobonica. Para nema kojima se platiti lekari i te sestre. Pogotovo urgenti centar, šok sobe, sale operacione.
Ja kad sam trebala nekad nešto da snimim, čekala sam po nekoliko meseci. To je svedeno na mesec dana, nešto eventualno malo više. Ne postoji ništa što čovjek može da im zameri.
U borbi za zaštitu prava pacijenata u Srbiji uključilo se Udruženje za medicinsko pravo. Hajrija Mujović, koja je član etičkog saveta pri Ministarstvu zdravlja, prenosi najčešće primedbe.
Najviše boli kad vam kažu da su nezadovoljni tim nekim odnosom. Recimo, da li naiđu na ljubaznu osobu. To je, mislim, generalno problem našeg društva, zato što se izgubio taj neki odnos, mislim, i tolerancije i humanosti.
Možda i zbog ovakvog iskustva mnogi pribegavaju privatnim ustanovama, što otvara pitanje da li je zdravlje u Srbiji postalo roba. Nezadovoljne stanjem u porodilištima i lošim odnosom lekara i zdravstvenog osoblja prema trudnicama, grupa mladih žena nedavno je putem interneta pokrenula pravi medijski rat, ne bi li se popravila situacija. Ivana Mišić, pomoćnica ministra zdravlja.
Naravno da će biti uvek nedovoljno zadovoljnih pacijenata, onih koji misle da stanje može da bude bolje, ali u suštini jedan odgovoran odnos onoga ko se bavi rukovođenjem zdravstvenog sistema ne sme da prenebregne činjenicu da su i zdravstveni radnici koji rade u toj zdravstvenoj službi nosioci aktivnosti, da i oni moraju da imaju stvorene dobre uslove za rad.
Pojedini analitičari navode da nema prave reforme zdravstva dok građanin ne dobije mogućnost da bira gde će se lečiti sa zdravstvenom knjižicom, ali lekarka Milena Jauković podvlači još jednu anomaliju zdravstvenog sistema.
Pre svega, nije isto lečiti se u Jagodini, u Čačku, Kragujevcu ili u Beogradu. E, mene to sekira, što pacijent u Užicu ili nevažno u Prokuplju, ne može da dobije istu zdravstvenu uslugu koju bi trebalo dobije ovde. Ali u Americi, da li ste vi u Houstonu, ne znam, Clevelandu, nevažno koje je mesto, vi ćete dobiti istu medicinsku uslugu po istom principu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori kao najveći problem se označavaju duga čekanja na specijalističke preglede i dijagnostičke testove, a građani, prema istraživanjima, ovu oblast smatraju najkorumpiranijom u društvu, kaže Esad Krcić.
Stanje u crnogorskom zdravstvu je nezadovoljavajuće, rekla je za naš program članica parlamentarnog odbora za zdravstvo dr. Dušanka Đakula Tušup, koja je dajući domaćem zdravstvu negativnu ocjenu rekla da pritom ima u vidu i zaposlene u ovom sektoru i građane kojima su potrebne zdravstvene usluge.
U javnim zdravstvenim ustanovama ljudi neopravdano dugo čekaju i prolaze kroz brojne birokratske proceduralne golgote da bi došli do određenih papira, do određenih odobrenja, do određenih odluke određenih komisija koje su specializovane u Podgorici, tako da ljudi iz cijele Crne Gore u ovakvim uslovima i sa onakvim novcem koji imaju, znači putuju, to naravno bolesni ljudi, da bi dobili odobrenje koje po meni bi mogla da odradi vjerovatno lokalna komisija.
Crnogorski zdravstveni sistem se suočava sa brojnim problemima. Jedan od osnovnih je hroničan nedostatak novca. Ljekar specijalista prima oko 500, a viša medicinska sestra 260 eura. Direktor Podgoričkog doma zdravlja, u kom je registrovano 200.000 pacijenata, što je skoro trećina ukupne populacije Crne Gore, dr. Nebojša Kavarić, kaže da je bolje finansiranje uslov opstanka i unapređenja sadašnjeg zdravstva.
Što se tiče kadrovskog i prostornog kvaliteta ustanove kojom ja rukovodim, čak i stručnog i organizacionog, ona je dovedena do optimum. Da bi takav vodi sistem mogao da opstoji, on mora biti adekvatno finansijski servisiran, što se nadamo da će biti intencija u budućnosti.
Nedavni slučaj može biti dokaz upravo besparice, ali i loše organizacije ili nemara. U glavnoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori Podgoričkom kliničkom centru nekoliko dana nije bilo sterilnih posuda za analizu urina, već su se pacijentima dijelile plastične čaše za jednokratnu upotrebu koje se mogu kupiti u svakoj prodavnici koje dovode u pitanje validnost analiza jer nisu sterilne, a predstavljaju i rizik za ljude koji se nađu u blizini pacijenta koji tu čašicu nosi. Direktor kliničkog centra Olivera Miljanović je tu informaciju istovremeno demantovala i potvrdila.
Naravno da nije tačno, ono što je i saopšteno jeste da su nisu bočice, nego su adekvatne čaše za biohemijsku analizu urina, one su dostavljene i kada govorimo već o ovom problemu koji je dignut na nivo koji zaista ne zaslužuje, radilo se o kratkotrajnoj 5-10-dnevnom nedostatku jedne vrste bočica koja je na potpuno adekvatan način zamijenjena da se ne naruši ni u kom slučaju preciznost, pouzdanost i sigurnost ove analize.
Zdravstvo se u Crnoj Gori očigledno suočava sa mnoštvom problema među kojima je i korupcija. Brojna istraživanja pokazuju da građani ovu oblast smatraju najkorumpiranijom u društvu. Pored toga problem je i stručnost i tehnička opremljenost koje se rijeđe pominju, a kao najočigledniji problem najčešće se označavaju duga čekanja na specijalističke preglede i dijagnostičke testove. Prema riječima direktora Podgoričkog doma zdravlja Nebojše Kavarića, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti građani se žale na druge nedostatke.
Jedan dio žalbi se odnosi na možda neusklađenu ovdje komunikaciju ili odnos tima ljekara, zdravstvenih radnika sa ovdje pacijentom. Treba malo više razumijevanja sa obje strane. Mali broj žalbi je na očekanju domu zdravlja jer sistemom bez zakazivanja i pregleda pa informatikom mislimo da smo taj dio značajno ubrzali. Žalbe drugog tipa se odnose na uobičajene žalbe komunikacije građana sa bilo kojom javnom ustanovom. Znači vrlo malo stručnih ovdje primjedbi, jedan dio na organizacione primjedbe, a najčešće na vid komunikacije građana sa uposlenima.
U Ministarstvu zdravlja nisu bili u mogućnosti da se odazovu našem pozivu na razgovor, ali članica Skupštinskog odbora za zdravstvo dr. Dušanka Đakula-Tušup tvrdi da je crnogorski zdravstveni sistem daleko od evropskog nivoa. Pacijenti dugo čekaju na određene zdravstvene usluge i ako postoji veliki neiskorišćen potencijal koji bi se mogao staviti u funkciju kada bi se privatno zdravstvo integrisalo u državni zdravstveni sistem, kaže dr. Tušup, dodajući da je trenutno u proceduri izmjena zakona o zdravstvu u kojoj se, kako kaže, stidljivo pominje ova mogućnost.
To je ono čega se izgleda naši u vladi boje, da će naglo povećati se cijene usluga i tako dalje. Međutim, apsolutno to nije tako. Ne treba toplu vodu, nego pogledati kako je to urađeno u Njemačkoj, u Norveškoj, u Belgiji, iskopirati ona rješenja koja mi možemo da uradimo, a bojim se da ova predviđena mreža zdravstvenih ustanova koja je trebala zaživjeti 2004. pa nije do sad 2010. Sad ministarstvo obećava da će formirati zajedno javne i privatne zdravstvene ustanove. Kako će to ići? Ja sam vrlo skeptična.
Građanima Podgorice koji traže pomoć od zdravstvenih ustanova najviše smeta neljubaznost i prije svega dugo čekanje na specijalističke preglede.
Ima dosta toga što bi se mijenjalo. Imamo neku bolju prijam kad dođemo kod doktora, da se ne čeka puno. Da. Ja, na primjer, lično nisam imala neki loš odnos sa doktorom kad dođete do doktora, ali sestre koje rade na pultu znaju da budu neljubazne.
Čekam za srce pola godinka. Prvo kažem, imala sam 7. decembra zakazano, pa doktorka nije radila. Pa ponovo sam išla i tek mi je danas zakazala za treća.
Veliki problem. Dođeš sa šalterima, čekaj, ne čekaj, ne gledate nikog koliko da te nema. Eto, tako ti je to. Ko nema para, teško se liječi.
Kod ortopeda sam jednom dugo čekala. Čak 40 i nešto dana, to je stvarno bilo prošle godine. Tako da ja sam među vremenom ozdravila.
Čekanje po mjeseci, dva dana i više, i tri. Sad sam kod gastrologa čekao baš dva mjeseca. Može čovjek da crkne dok je dođe do specijaliste. Ali šta ćeš?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krstić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Poznavaoci zdravstvenog sistema u Hrvatskoj tvrde da u hrvatskom zdravstvu nije problem stručnost. Čak su i bolnice sve bolje tehnološki opremljene, ali je problem u organizaciji, korupciji i nepoštovanju prava pacijenata. Javnost je ovih dana posebno zgrožena situacijom na onkološkom odjeljenju kliničke bolnice Rijeka, gde su oboleli od raka morali da čekaju i više mjeseci na terapiju skupim lekovima, jer bolnica jednostavno nema novca. Prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Zamislite kad ljudima koji se i onako bore za svaki dan života morate reći nema novaca za terapiju, stavit ćemo vas na listu čekanja i javit ćemo se za dva mjeseca. To je otprilike kao da ste im rekli idete kući umrijeti, kazala je riječkom Novom listu predstojnica odjela onkologije doktorica Marija Petković. Zbog nastale situacije i sami su se pacijenti kao ova riječanka obratili javnosti.
Karcinom debelog crijeva 2006. Dakle, dvije operacije sam imala debelog crijeva. Problem je u tome što mi je uskraćena kemoterapija. Eto, jednostavno su me obavijestili iz bolnice da mi je uskraćena kemoterapija i eto, naprasno mi je uskraćena. Po kojim kriterijima, ne znam zašto, kako. Ali najgore u tome što poboljšanja ima i eto, prekinuto mi je. U pol terapije naprasno prekinuto.
Savez onkoloških udruga Zajedno protiv raka uputio je otvoreno pismo ministru zdravstva i optužio državu da je neosjetljiva na ljudsku patnju. Katarina Katavić.
Teško biti pacijent u Hrvatskoj, znate, kada stalno vam govore, znate, nema dovoljno novaca. Najgora stvar je kada se teško bolesnom čovjeku baci taj teret plaćanja zdravstvene usluge. Mislim, onaj koji je bolestan nam treba pomoći.
Oko riječkog slučaja digla se velika bura, a sam ministar zdravstva dr. Darko Milinović u emisiji državne televizije javno je obećao da će se problem riješiti, te informirao i o cjelokupnim ulaganjima u onkologiju.
Mi u recesijskoj godini ulažemo milijardu, pazite, milijardu kuna u liječenje onkoloških bolesnika ili kroz lijekove ili kroz aparaturu. Danas u Hrvatskoj na 400.000 stanovnika imate jedan akcelerator, europski standard je 200.000 na jedan akcelerator. Mi idemo u nabavku 9 linearnih akceleratora, 700 do 800 milijuna kuna u recesijskoj godini, koji će upravo smanjiti liste čekanja i ne smijemo dopustiti da pacijenti čekaju po 3 mjeseca.
Dr. Eduard Vrdoljak, predsjednik Hrvatskog onkološkog društva, u istoj emisiji podsjeća da je Hrvatska po oboljelima od raka na neslavnom drugom mjestu u Europi, a i da u Americi čak 66% oboljelih od raka preživljava, u Hrvatskoj samo 48%.
Krivi smo što nemamo smjernice dobre kliničke prakse, što nemamo jedinstvenu bazu onkoloških podataka, što neadekvatno trošimo naše resurse, vjerojatno bi mogli bolje.
Svaki će se pacijent u Hrvatskoj najprije požaliti na duge liste čekanja za magnetsku rezonanciju i po 11 mjeseci. No predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata, doktorica Đula Rušinović-Sunara, kaže da to i nije najveći problem hrvatskog zdravstva.
Po meni to nije najveći problem jer liste čekanja su prisutne svugdje u svijetu i mislim da je daleko veći problem upravo javne nabave, korupcije, nedovoljnog rješavanja pritužbi pacijenata i nedovoljnog uključenja pacijenta u sustav.
Glavni tajnik Hrvatske lige za borbu protiv raka primarius Rudolf Tomek.
Hrvatska, nažalost, još uvijek nije dostigla razinu zapadne Europe što se tiče tehničke opremljenosti niti mogućnosti liječenja.
Oporbeni saborski zastupnik i ugledni hematolog dr. Mirando Mrsić priznaje aktualnom ministru da je podigao novčane limite ulaganja u zdravstvo, ali tvrdi Mrsić, bez temeljite reforme hrvatskog zdravstva i sustavne prevencije ništa se neće promijeniti.
Nije problem u novcima, problem je u samoj organizaciji sustava. Naš sustav je skup, naš sustav je trom, koliko god novaca budemo usipali u sustav, on će taj sustav progutati. Jedina prava stvar je da onkološki bolesnici, a i drugi bolesnici u Hrvatskoj imaju pravo na liječenje.
Pravo na liječenje, ali i pravo na dostojanstvenu smrt. Ni toga, kažu pacijenti i predstavnici udruga za zaštitu njihovih prava, nema u Hrvatskoj. Zgroženi su što palijativna medicina u Hrvatskoj gotovo i ne postoji i što je Hrvatska jedina zemlja u Europi koja nema ni jednog hospicija. Nema milosti za umiruće, zgorčinom dodaje Ivana Delitis iz udruge Za novi dan.
Dakle, ako ste sami, ako nemate nekoga, ono, umjet ćete ko zadnji pas na cesti. Evo, baš tako.
Ivanina majka je imala tumor na mozgu, 3 godine je bolovala, a zadnju godinu i pol bila nepokretna i u cijelosti na kućnoj brizi svoje kćerke.
U cijeloj toj priči sam ja bila nezaposlena, ali to je zapravo ispala i sreća u cijeloj nesreći, jer da nije bilo nekoga ko bi je njegovao, ko što sam ja to radila, ne znam kako bi završilo. I ovako je bar umrla dostojanstveno u svome domu, njegovana, presvučena, čista, razumijete me.
Naime, za razliku od svih država bivše Jugoslavije, Hrvatska još ni dan danas nema ni jedan hospicij, niti osmišljen sustav palijativne skrbi. Teško oboljele kojima medicina više ne može pomoći, otpušta se iz bolnice i šalje kući na teret obitelji, ako uopće kao Ivanina majka spadaju u sretnike da im obitelj može pružiti zahtjevnu zdravstvenu i higijensku pomoć.
Konkretno, moja mama nije mogla niti govoriti, ne? I sad vi morate znati procijeniti da li je boli nešto, kad joj dati nešto protiv bolova.
Malobrojni si, kaže Sandra Karabatić iz udruge Jedra, mogu priuštiti skupe domove za starije i nemoćne koji imaju stacionare, jer koštaju između 700 i 1000 eura mjesečno.
Cijela obitelj se nađe u jednoj, na neki način, mat poziciji, jer ne znate naprosto kud bi s takvim pacijentom.
Najgore onome koje je bolestan.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
Iz Sarajeva, Mila Dobranović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U narednih pola sata na talasima Radija Slobodna Evropa očekuju vas dokumenti dana. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana iz dnevnika Davora Marjanovića, filmskog režisera iz Sarajeva, izdvojili smo.
Naših zastava nema, ni hrvatske, ni srpske, a pogotovo bosanske. Tamo gdje je organizator stavio te zastave na pločnike i ulične svetiljke, neko ih je otkinuo. Pretpostavljam, imigranti iz Trinidad i Tobaga, ljubomorni jer nemaju svoje predstavnike na olimpijadi.
Slučajnost ili ne, tek crnogorska vlada se uselila u novu zgradu vrednu više od 10 miliona eura na rođendan premijera Đukanovića.
Hvala vam što ste me podsjetili da je predsjedniku Đukanoviću danas rođendan i ja želim da iskoristim priliku i da mu ga i na talasima Radija Slobodne Evrope čestitam. A njemu i njegovom kabinetu poželim da i u novoj zgradi vlade nastave sa dosadašnjim uspjesima, barem na približnom nivou na kome su to činili do sada iz stare zgrade.
Kako će izgledati središte Skoplja 2014. po ideji aktuelne makedonske vlade?
Na glavnom trgu, prema tom predlogu, dominirao bi veliki spomenik Aleksandra Makedonskog na njegovom konju Bukefalu, a predviđena je i crkva, kao i spomenici nekoliko makedonskih revolucionara, triumfalna kapija, muzeji, teatri, zgrada gradske administracije, filharmonija i još mnogo toga.
Seču nekoliko stotina platana u najvećoj beogradskoj ulici, kadašnjem bulevaru Revolucije, pokušali su da spreče građani, ne verujući da je u pitanju bolesno drveće.
Češi grad promenilo predsjednicu.
Ja sam rekao da nije bezbedno Rafina da radi, da se neko povredi. Ja sam ovim ljudsku pečastu da se
povredi. Dobro, stvarno, vama izgleda bolesno.
Ja nisam.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dnevnik je ove nedelje za Radio Slobodna Evropa vodio Davor Marjanović, sarajevski režiser sa vankuverskom adresom.
12. februar. Danas se otvaraju olimpijske igre u Vankuveru. Ja se skoro i ne sjećam olimpijade u Sarajevu. Sramota reći, ali jedino što pamtim je snijeg i sarajevske kuće svježe ofarbane kao marcipanski kolači pod šlagom. Sarajevska olimpijada je bila bajka. Ne znaš da li se stvarno desila ili smo mi to kolektivno ocanjali. Probudili su nas zvuci helikoptera i aviona već u samu zoru. Avioni nas čuvaju, helikopteri nas slikaju. Saobraćaj u našem dijelu grada koji se zove Yelltown i koji je po meni najljepši dio Vancouvera je odavno zatvoren. Ja sam morao odgoditi svoja predavanja, mnogi ljudi su uzeli neplaćeno, a većina ih radi od kuće. Odmah do naše kuće nalazi se David Lamb Park, gdje mi šetamo malog, našeg psa. I onda je bila ceremonija otvaranja igara. Da iskreno kažem, mnogim koji su je gledali sa mnom nije se svidjela. Muzika isuviše duga, plesovi koje ja nisam razumio, govori čiji je jedini cilj da Kanadu prikažu drugačiju od USA, ali ne mnogo, da se USA ne uvrijedi. I na kraju, vrata na podu BC Place-a se nisu otvorila. Četvrti stup se nije digao. Prije 26 godina bila je olimpijada u Sarajevu, gdje bi greška takve vrste bila nacionalna tragedija, a ovdje je to okej. Ovdje su mnoge stvari okej. Zove me prijatelj, jedan od rijetkih rođenih Vancouverčana i prepun patriotskog ponosa kaže "We show them." Ja se slažem jer znam na šta misli. Ovo su ipak samo igre. Ili nisu. 13. februar. Ivo se sprema za Australiju. Pakuje stvari. Studirat će godinu dana u Melbourneu i ne znamo šta mu sve treba. Pakujemo mu i zimsku garderobu, mada je tamo sada ljeto, a i nismo sigurni koliko je zima kad je zima. Ivo se buni, ne trebaju mu jakne koje nosi kad ide skijati, rukavice mogu ostati kod kuće. Brižni roditelji stavljaju zimske kape u kofer koji je već i onako prepun. Odlučimo da treba nositi i drugi kofer. Ivo ima 20 godina. U moje vrijeme, kad smo mi htjeli pobjeći od roditelja, mi bi otišli u Bašku vodu. Sada djeca idu na drugi kontinent. Ali ni mi roditelji nismo bespomoćni. Preko Facebooka, Skype-a, interneta već smo našli gomilu prijatelja, bivših Sarajlija, koji sada žive u Melbourneu. Ako je Ivo mislio da će tamo biti samo zabava, vara se. Roditeljske oči su svugdje. 14. februar. U 6 sati ujutro, kao da je olimpijada prošla. Ulice su prazne i otvorene za saobraćaj. Ivi dajemo posljednje savjete, dobro jedi, nemoj hladne vode kada si vruć, već smo mu dosadili. Ali neće da nam to kaže, klima glavom, u mislima je već u Australiji. U podne zove me Dave. Dave je filmski producent i moj prijatelj. Sprema se na Berlin Film Festival. Sa sobom nosi 6 projekata, od kojih su 2 moja. Kanada je zapravo mala zemlja, svega 30 miliona ljudi. Vrlo je teško dobiti pare za film i čovjek mora biti jako i stalno optimističan. To stalno zna biti zamor. Dave i ja se nadamo koprodukciji. Dogovaramo se za posljednji sastanak pred put. Kaže mu da u Berlinu obavezno pogleda film Jasmile Žbanić. Pita me da li mi je Jasmila prijatelj. Nismo se upoznali, ali se sigurno znamo, odgovaram. Dave je potpuno zatečen. Kao prvo, svi misle da je Sarajevo mali grad u kojem svi znaju sve. Kao drugo, potpuno im je strano da neko nekog zna, a da ga nikad nije oficijelno upoznao. 15. februar. Ovaj grad je uvijek bio pun zastava. Svaki balkon, prozor, automobil vijori zastavom, uglavnom kanadskom, a ima i onih koji stavljaju zastave svojih bivših domovina. Vancouver je imigrantski grad. Naših zastava nema. Ni hrvatske, ni srpske, a pogotovo bosanske. Tamo gdje je organizator stavio te zastave, na pločnike i ulične svetiljke, neko ih je otkinuo. Pretpostavljam, imigranti iz Trinidad i Tobaga, ljubomorni jer nemaju svoje predstavnike na olimpijadi. Zato je, mislim, Matara, moj drug i komšija iz Sarajeva, a je ovdje iz Vancouvera, na svoj prozor stavio ogromnu bosansku zastavu. Čisti izazov svim Trinidadžanima. Skinite ovo ako možete. 16. februar. King George Secondary je gimnazija u centru grada. Daleke 1993. kad smo mi došli, gimnazija je bila gotovo prazna. Tek nekoliko učenika po razredu, jer tada porodice nisu živjele u downtownu. Živjelo se u predgrađu, a u grad se dolazilo zbog posla ili shoppinga. A onda smo počeli dolaziti mi, i Rusi, i Česi, i Slovaci, i Bjelorusi, i Kinezi iz Hong Konga, i Koreanci, i Japanci, i Indijci, i Kinezi iz Kine. Trenutno King George Secondary je prepuna. Znam to jer i moja čerka ide tamo. Tako i znam da je Natalie iz Ukrajine zaljubljena preko ušiju u Steve, naše gore list Stevo, koji odlično igra košarku. Imam iz Saudijske Arabije se glasno smije samo na šale koje kaže Giancarlo, Chris voli Juko i tako dalje. Ništa neobično, u svakom većem gradu je tako, pomislit ćete. 17. februar. Dobrodošli na proljetne olimpijske igre. Dan je prekrasan, pravo vancouversko proljeće. Šetam malog, koji nije tako mali, golden retriever, tamne, skoro crvene boje. Mi koji šetamo pse ujutro se znamo. Znamo imena naših cuka, a ne naša vlastita. Vlasnica pudlice Daisy kaže da Daisy ima napade straha zbog vatrometa. Ne može poslije da se smiri, Daisy se sakriva i tužno cvili po cijelu noć. Večeras će zato ona i Daisy da se sklone u podrum za vrijeme vatrometa. Obećavam da ćemo ja i mali također biti tamo. Život je ponekad prokleto ironičan. 18. februar. Neku noć je bio koncert grupe Jet, ogromna guža. Nisam htio čekati da uđe. U Richmondu je pjevao Brian Ferry. Moj prijatelj kaže da se moralo čekati više od pola sata na ulazu, pa se ni njemu nije dao. Možda nam je već dosta muzike i igara. Kad će početi red, rad i disciplina?
Slušali ste dnevnik koji je vodio Davor Marjanović, filmski režiser iz Vancouvera. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Urša Raukar, glumica iz Zagreba.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Februara navršit će se godina dana od kako je veće ministara BiH usvojilo predlog teksta državne himne i muzika kompozitora Dušana Šestića, koja je prihvaćena kao bosansko-hercegovačka himna, obeležila je 12. rođendan. Ipak, tako dug vremenski period nije bio dovoljan da Bosna i Hercegovina dobije kompletnu svečanu pesmu. Naime, tekst letos nije dobio podršku jednog doma naroda parlamentarne skupštine BiH. Sada postoji opasnost da se čitav postupak izbora reči ponovi, izgubi još mnogo vremena, a himna krene u zaborav. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
20. februara 2009. godine predlog teksta himne otpjevala je članica komisije za njen izbor Dragica Panić-Kašanski.
Čisti svjetlost duše, vječne vatre plan.
Iako se tog dana činilo da je kompletna himna konačno na vidiku, čudo se nije dogodilo. Član stručne komisije za izbor teksta himne književnik Mile Stojić podsjeća da je na javni konkurs stiglo preko 300 prijedloga i da je komisija imala težak posao, ali javni poziv je prema onom kako izgleda nakon godinu dana ipak bio
najobičnija lakrdija. Nakon što smo usvojili taj tekst, poštujući sve moguće kompromise i zahtjeve oba entiteta i svih predstavnika i književnih i političkih, i predložili tekst, Skupština Bosne i Hercegovine, odnosno jedna njena zastupnica, rekla da Bosni i Hercegovini ne treba himna i da SNSD Dodigov neće uopće o tom se izjašnjavati. Prema tome, mi smo izgubili godinu dana dragocjenog vremena posla, uzalud, i pomalo se osjećam da nas je neko napravio magarcima, jer ta komisija, bojim se da će uskoro ukinuti i muziku koja funkcionira kao himna Bosne i Hercegovine.
Pomenuta delegatkinja je Dušanka Majkić, koja i danas kaže:
treba nam uopšte himna koja će biti samo prazna ljuštura, kom ćemo dokazivati klimavu državnost Bosne i Hercegovine pred svijetom. Jer u ovom momentu donošenje teksta himne, koja će ispunjavati osnovne postulate pjesme u slavu države, smatramo da nije moguće. Mislim da je mnogo bolje okrenuti se pragmatičnim pitanjima života u zajedničkoj na državi, a znamo koliko ima problema, a ne baviti se iluzijama o državi u kojoj navodno postoji jednaki pogled na prošlost i budućnost, o čemu bi trebalo da govori tekst himne.
Adem Huskić, poslanik u parlamentu i također član komisije za izbor teksta himne.
Ja mislim da je trebalo platiti autorima 30.000 maraka, ne znam koliko je plaćeno komisiji. Na meni su problem ti novci, mada nisu beznačajni. Problem je što se politički ne prihvata da država ima himnu, to je problem.
Dušan Šestić, autor muzike koja je prihvaćena kao BH svečana pjesma i autor teksta uz Benjamina Isovića, ne krije razočarenje što politika u svemu ima posljednju riječ.
Ta himna je zaista opstruirana, mislim da je to ostala neka moneta za podkozorivanje sitno političara, što je neprimjereno, stvarno i degutantno u ovakvim uslovima globalizacije u našim crnjenima, da idemo u Europu, u svijet, a tako provincijsko jedno ponašanje, stvarno je bizarno. To je stvarno neobično da zakonodavac počinje posao koji ne misli završiti, unaprijed ne misli.
Poslanik u državnom parlamentu i predsjednik komisije za izbor teksta himne Hilmo Neimarlija smatra da je najbolje rješenje obnova procedure zakona o državnoj himni.
Ostajem pri tome da je potrebno da vijeće ministara ponovi postupak dostavljanja svog zakonskog prijedloga sa ovim tekstom himne u parlamentarnu skupštinu, i nadam se da će ovom prilikom u parlamentu u oba doma biti dovoljno i političke volje i snage da se ispoštuje zapravo dogovor, jedno rješenje do kojega se došlo nakon gotovo 2 godine intenzivnih traženja i napora. Osjećao sam obavezu da svojom reakcijom iznova pokažem da se dogovorom može doći do rješenja u Bosni i Hercegovini.
Ko zna koliko će vode proteći dok Bosna i Hercegovina dobije himnu s riječima. Stari će zaboravljati, mladi je neće prepoznavati.
Vjerujte, ne znam ni melodiju, ne znam, rijetko sam je kad čula, osim, ne znam, na utakmicama ili tako nešto.
Sportisti će i dalje, poput džudiste Amela Mekića, uz radost pobjede osjećati tjeskobu.
Osjećam se jednostavno nedorečeno. Znate, kad vas ponesu emocije, i pogotovo kod pojedinačnih sportova, onda osjetite tu neku prazninu. Ipak kad je neki kolektiv u pitanju, onda je to ipak puno bolje, i pošto uvijek skoro putujem na svjetska ili evropska takmičenja sam, onda se nekako jadno osjećam na pobjedničkom prostoru.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada se nakon 20 godina višestranačja u ponedeljak preselila u novi objekat u centru Podgorice. Slučajno ili ne, ali svečano preseljenje poklopilo se sa rođendanom premijera Mila Đukanovića. Pripremio Petar Komnenić.
Današnje useljenje u novu zgradu vlade, koja se nalazi u strogom centru Podgorice, u novoj srpskoj demokratiji doživljavaju, kako kažu, kao vrhunac obijesti. Portparol Nove Jovan Vučurović smatra da je krajnje problematično što vlada u vrijeme recesije razmišlja isključivo o komoditetu ministara i namještenika.
I vlada baš u ovom trenutku troši na novoj zgradi više od 5 milijuna evra da bi ljudima koji su direktno odgovorni za teško ekonomsko stanje omogućila radne uslove kakve nemaju ni predsjednici najjačih država svijeta. Graditi novu zgradu vlade u trenutku kada ta ista vlada čini sve da dodatno ponizi ekonomski crpi građane, duboko je ocjenjujemo nemoralno i nepošteno, a također prepoznajemo da je postojao i niz drugih prostora koji bi se uz simboličnu nadoknadu mogli opremiti i prilagoditi za rad ministara i njihovog osoblja. Naravno, čitav proces se ove vlade, čiji su se ministri napatili u sada već bivšim prostorijama, odvija se zbog prikrivanja, blago rečeno, otimačine u režiji Demokratske partije socijalista, koji je sve ove godine zgradu u vlasništvu Crne Gore izdavao vladi kao svoju.
Vlada je, podsjetimo, već skoro dvije decenije bila smještena u zgradi nekadašnjeg Centralnog komiteta Saveza komunista, koju je Demokratska partija socijalista kao nasljednik Saveza komunista koristio kao svoje vlasništvo, ubirajući milionsku kiriju od prostora koji je, kako su više puta protestovali iz opozicije, izdavao sam sebi. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije tvrdi da su još prije 10 godina stvoreni zakonski uslovi da se sada već stara zgrada vlade proglasi državnom imovinom, ali je to učinjeno tek ovih dana. Kaluđerović je skeptičan prema najavama da će objekat poznat kao dva sanduka biti ustupljen na korišćenje svim parlamentarnim strankama, shodno njihovoj snazi.
Vidjet ćemo kako će vlada koja, ponavljam, i dalje ima ustavnu poziciju da gazuje državnom imovinom, sumnjam da će pokušati da napravi sve moguće opstrukcije da onemogući političke partije, posebno opozicijne političke partije, da koriste državnu imovinu koja treba da se oslobodi, odnosno tu zgradu koja treba da se oslobodi nakon što se vlada preseli u novu zgradu.
DPS je do sada inkasirao milione od izdavanja zgrade vlade. Procjenjuje se da je u stranačku kasu išlo oko 1 milion eura godišnje. Portparol DPS-a Rajko Kovačević, međutim, tvrdi da nije sve u novcu.
Svakako da će povraćajem ove imovine u status državne Demokratska partija socijalista ostati bez dijela prihoda, ali vrlo brzo će se opozicija uvjeriti na prvim narednim izborima da u tome nije ključ ozbiljnog i organizovanog funkcionisanja partije i dobijanja povjerenja građana.
Današnje svečano preseljenje u novu zgradu vlade, slučajno ili ne, poklopilo se sa rođendanom premijera Mila Đukanovića. To je zapalo za oko i Velizaru Kaluđeroviću.
Vlada pokazuje i primjerom izgradnje nove poslovne zgrade u koju se danas počinje useljavati, gle čuda, bukvalno na dan kada je rođendan aktuelnog premijera Đukanovića, što između ostalog govori koliko je poltronerije u vlasti oko Đukanovića.
Portparol DPS-a Rajko Kovačević je na naše pitanje da li se radi o namjeri ili koincidenciji odgovorio čestitkom.
Je li slučajno što se svečano otvaranje nove zgrade vlade poklapa sa rođendanom šefa Demokratske partije socijalista i premijera Mila Đukanovića?
Hvala vam što ste me podsjetili da je predsjedniku Đukanoviću danas rođendan i ja želim da iskoristim priliku i da mu ga i na talasima Radija Slobodne Evrope čestitam. A njemu i njegovom kabinetu poželim da i u novoj zgradi vlade nastave sa dosadašnjim uspjesima na kreiranju crnogorske državne politike, barem na približnom nivou na kome su to činili do sada iz stare zgrade.
Za Radiju Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
A u Makedoniji je vlada predložila novi izgled centralnog gradskog trga koji bi trebalo da izgleda kao polis u antičkoj Grčkoj u vreme Aleksandra Makedonskog. Detalje prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Nikad nisam bio bolje dočekan. Stigao sam na aerodromu koji se zove Aleksandar, vozio sam se autoputem koji se zove Aleksandar i na kraju smešten sam u hotelu sa imenom Aleksandar. Šalio se šef finske diplomatije Aleksandar Stup koji je nedavno boravio u Makedoniji. Ipak ostaje utisak da je on ovu šalu rekao više kao poruku našim vlastima da ovakvi potezi doprinose pogoršavanju u makedonsko-grčkim odnosima, jer su imenovanja objekata prema Aleksandru Velikom i njegovom ocu Filipu bila ocenjivana kao provokacija prema Grčkoj. A već nekoliko dana u Makedoniji top tema je projekat državnih i gradskih vlasti o tome kako će centar glavnog grada Skoplja izgledati u 2014. godini. Na glavnom trgu, prema tom predlogu, dominirao bi veliki spomenik Aleksandra Makedonskog na njegovom konju Bukefalu, a predviđena je i crkva kao i spomenici nekoliko makedonskih revolucionara, triumfalna kapija, muzeji, teatri, zgrada gradske administracije, filharmonija i još mnogo toga. Prve reakcije su stigle od strane opozicije, koja smatra da je projekat kič, nacionalistički i tendenciozan. Oni kritikuju vlasti da će u vreme krize na nepotrebne stvari potrošiti 200 miliona evra. Gradonačelnik Skoplja Koce Trajanovski na to odgovara.
Nekada oko 80 milioni evra.
Smatramo da će biti negde oko 80 miliona evra, ali to su pare koje će ići u nekoliko godišnjih budžeta, i to ne samo iz vlade, nego tu učestvuju i opština Centar, grad Skoplja i privatni investitori. Sljedeća kritika se odnosi na to da je vlada sa ovim projektom namjerno izašla baš u ovom periodu.
Se razvira deka s otvaranjem na ovakvi temi.
Naravno da se otvaranjem ovakvih tema, koje možda nisu toliko značajne za budućnost zemlje, odvlači pažnja javnosti. Možda je to bio i cilj, kaže politikolog Ibrahim Mehmeti. Neuspeh u eurointegracijama i ekonomske probleme, vladajuća partija, koja je po svojoj orijentaciji nacionalna, ponovo pokušava da kompenzira radeći nešto što donosi političke poene, komentariše univerzitetski profesor Mirjana Maleska.
To treba da se kompenzira sa jedna agresivna...
To treba kompenzirati sa jednom agresivnom domaćom politikom, u stilu mi možemo sami opstati, preživeti, vidite šta sve možemo napraviti. Sada se akcenat stavlja na onome što bi bilo uspeh na domaćem planu, a to je da se usmere velika sredstva prema nečemu koje je vidljivo. Bilo je i primetbi da će sve ovo izazvati i međuetničke tenzije, jer se predviđa izgradnja crkve i spomenika makedonskih revolucionara, a da nema nijednog obeležja ostalih religija i nacionalnosti. Ali ne kritikuju se samo vlada i gradske vlasti.
Opozicija to očigledno deka nema nitu ideja, nitu koncept kako da deluvat.
Opozicija očigledno nema ideje niti koncept kako delovati u kontekstu rešavanja osnovnih političkih pitanja koje tangiraju Makedoniju i koncentriše se na pitanja koje izlaze van politike i van onoga što se zove opoziciono delovanje, smatra profesor Zvonimir Jankulovski. Kada se sve sabere i oduzme, pozitivne i negativne kritike, međuetničke tenzije, koštanje projekta i sl. Činjenica je ipak da je vizija vlasti o izgledu Skoplja za 4 godine top tema u javnosti, u medijima i među ekspertima, a najverovatnije će tako biti još dugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nekoliko stotina platana koji su decenijama bili simbol najveće beogradske ulice, nekadašnjeg bulevara Revolucije, danas Kralja Aleksandra, postali su predmet javnog sporenja građana, gradske uprave i struke. Jedni tvrde da se stara stabla zbog lošeg održavanja moraju poseći, dok su građani spremni ovo drveće da brane i svojim telima, zabeležio Radovan Borović.
Može li se priča o seči oko 400 stabala starih platana koji su decenijama bili nezamenjivi ukras najveće beogradske ulice pretvoriti u društveni bunt nesvojstven srpskim prilikama u kojima većinom politika i radničko nezadovoljstvo izvode ljude na ulice? Koliko je važna polemika, ali i stav o tome svedoči i činjenica da je Skupštinski odbor za zaštitu životne sredine razmatrao ovu temu. Razlozi za seču navode u gradskoj upravi Zeleninu su želja da se bolesna stabla zamene zbog bezbednosti građana, a sve u sklopu renoviranja bulevara Kralja Aleksandra. Međutim, grupa građana ne želi da preko noći ostanu bez nekoliko stotina platana, pa su pri prvom pokušaju primorali radnike da uklone mašine.
kako će se provjeriti da li je bilo zdravo?
Gospodine, od koga vi čuvate ovaj grad?
Deci gradsko zelenilo predstavno
radio. Ja kažem da nije bezbedno Rašina da radi, da se neko povredi. Ja smolim ljudski prečanstvo da se povredi.
Čenjeva i ljudi.
Dobro, gospodine, vama izgleda bolesno.
Pa ja nisam.
Ne možemo da im pokažemo ovo drvo ako ga odnesu da.
Evo neka ovo.
Devo je već bilo isečeno kad smo stigli. Međutim, dobili smo informaciju od komšije stanara koji živi iznad, da su oni došli, posekli drvo, a ovaj panj koji vidite ovde, koji sad kupe, oni su doneli, koje je trulo, i postavili ga na drvo. Inače, vidi se da je pesak potpuno različit.
A ja sam siguran da će da manipulišu sad. Verovatno će ga odneti da ga sada prezentuju da je drvo i evo, drva propalo, šupljine ima i tako dalje, dotrajalo. Međutim, što evo, pokazuje donji deo stabla. Ostalom, te rupe, to se svugde u svetu leči.
Pa evo vidimo da osnov stabla da nije truo. Možete i sami da se uverite ako hoćete, pogledajte. Osim toga imamo primere brojne drveća koje su potpuno šuplja. Možete da nađete slike širom sveta koje stoje stotinama godina.
Tako da ćemo mi svakako braniti svako drvo, okružiti ga i nećemo dozvoliti da se to jade.
Seča platana je izvesna bez obzira na nezadovoljstvo građana jer je zdravstveno stanje drvoreda na bulevaru veoma loše zbog propusta u sečenju učinjenih pre nešto više od jedne decenije, objašnjava za naš program Čedomir Marković, profesor Šumarskog fakulteta i autor studije.
Stvar je vrlo prosta. Napravljena je radikalna seča, napravljeni su veliki presjeci koji nisu zaštićeni, oni su u proteklom periodu jednostavno istrujali, njihov ceo centralni deo je istrujao. Sve što je tad orezano je negde oko 500 do 550 stabala i ima truži na sebe. E sad, da li ćete to menjati odjednom ili pojedinačno na gradu i da odluče, oni su to rešili jedan put i to je to.
Građani su već formirali grupu Sačuvajmo beogradske platane i evidentirali nekoliko hiljada članova. Seči platana oštro se protivi grupa od nekoliko stotina javnih ličnosti i akademika, među kojima Svetlana Velmar Janković, Dejan Despis, Ljubomir Simović, Dobrica Ćosić, Živan Saramandić. Jovan Ćirilov kaže da ne odustaje od akcije i svedoči da je prvi i nada se posljednji platan posečen upravo ispred njegovog stana.
Ja ne odustajem od toga da vodim akciju protiv sečenja platana, ako ništa drugo onda zbog toga da se u buduće i u nekom drugom slučaju poštuje demokratska procedura, to je jedno. Čuo sam da postoji jedan izveštaj o tome šta je tu od tih grana se desilo, niko nije poginuo za 50 godina, nešto je palo neke automobile.
Građani i javne ličnosti još se nadaju u mišljenje Zavoda za zaštitu prirode, jer je platan pod trećim stepenom zaštite. Da li su i platani samo još jedna žrtva haosa u koji se pretvorilo srpsko društvo? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno.